Komið þið sæl og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Bríet Ísis Elvar. Velkomin.
Takk fyrir.
Hefur alltaf verið að syngja?
Þetta er þessi gamla góða spurning, sko. Þetta er einhvern veginn eitthvað sem að hefur alltaf verið en aldrei eitthvað sem að er einhver ákvörðun, sko. Mér alltaf fundist, ég sótt mjög mikið í þetta. Það var svona alltaf það sem að gleðin var í öllum veislum með að hérna, það sem tengslin voru einhvern veginn, hvar sem að var einhvern veginn í tónlistinni, sko. Þannig að, þú veist, ég alveg vídeo og minningar á mér vera eitthvað að syngja, sko, þú veist, þegar ég bara eitthvað fjagra ára, sko, þú veist. En þetta var rosa mikið bara svona við pappi að syngja, já, og pæli tónlist, sko, þú veist, meira það einhvern veginn, bara hlusta og fara í gegnum þetta og pælar og svo mikið, sko. En svo svona þegar ég hugsa ennþá lengra aftur og hérna byrja þetta samt eiginlega í, þú veist, sko, svetthjaldinu hjá mömmu bara. Og þar maður allir að syngja hérna möndrus, þú veist, og þar byrjaði ég raunum verið að syngja. Það var ég náttúrulega bara hérna 16 mánuða, sko. Já, þar raunum verið byrja ég að syngja, sko, þú veist, en svo svona seinna meir byrja maður eitthvað að reyna að hérna vera að gæla og syngja vel, skilur mig, hittu svona bara alveg frum orkan einhvern veginn að bara að öskra, þú veist, í tjaldinu, skilur. Það er svona þar held ég að það hafi byrjað.
Og 16 mánuði svett tjaldinu og mömmu?
Já.
Hvað er það mest að lýsa þarna?
Hérna, svettið er náttúrulega bara svona stund fyrir fólk til að hérna að hans tengjast bara móðu jörð og hjartan í sjálfum sér og líf svona, bara svona, þetta er hefð sem að indjánar hafa gert og varðvitt marga ára og tíu ára en þeir fóru að lega hvíta mannum að fá þetta, sko, og hérna mamma læriði af, sko, indjánar sem kom til Íslands, sem heitir samt Nonu og var svona, þú veist, eina af þeim fyrstu með Nonu og Heiðari sem að var alltaf að stunda þetta og fólk náttúrulega var bara hvaða hipparögl er í gangi hérna. Án þess að vita neitt hvað þetta snerist, sko, en í raun og veru þetta bara sána, sko, þú veist, bara sem allir gera okkar að meins þetta í sundi, nema, hérna, það er bara svona meiri athöfni í kringum það, skilur að meiri, hérna, minna mann á æðruleysi og eitthvað að skilja það eftir og, þú veist, svona langar umferðir og svo er akkurat verið að syngja þess að möndur sem að gerir, þú veist, lætur tíman líða, sko, að því, þú veist, þetta er svo ótrúlega heitt, þetta er svona aðeins heitara en svona venjuleg sauna session geta verið, sko.
Já, þannig að fyrir þá sem að ekki þekka til.
Já.
Svett er svona einhvers konar athöfn sem mætir í.
Já.
Og þetta er hvað, svona tvekja tíma athöfnin í tjaldi.
Já, svona öll athöfnin, þú veist, bara frá þeim að mætir og fer er, þú veist, samtals kannski 4-5, þú veist, þetta maður kemur og svo bara, hérna, stendur maður fyrir framan eldin, að því að það er steinar náttúrulega í eldinum sem við ferjum síðan inn í tjaldi. Þetta hefur þetta þróast og það er allir sem að maður hefur heyrt að í dag bara með sínar útgáfur á þessu en mamma heldur sér rosa mikið við bara upprunalegu hefðina og það bara, og þar hún með svona þagnar svett, skilur, og kemur maður bara svo fallegt að sjá, þú veist, fólk sem að vini, skilur, allir saman og svo bara eru allir saman í þögn, skilur, og það er eitthvað neginn, hérna, það verður svo megna orka, skilur, í því, bara að horfa á eldinn og svo bara fara í sundföt og fara inn í tjald og syngja sín einhverju möndur, bara þetta er mér eitthvað svona, svo verður þetta svona nöðsynlegt fyrir manni, skilur, bara aðeins að hérna tengjast, bara svona eins og fyrir sem að keiri í sveitina, skilur, bara aðeins að fara út í náttúruna, sko.
Þú ert bara alveg uppið þetta, fagur, hvað? Eins og hálfsvars eða eitthvað?
Já, akkurat. Þetta var alltaf mitt partí, sko.
Já.
Og ég held að þess vegna eitthvað hef ég aldrei bara sóst í neitt dóp eða drikkið eða neitt, skilur, og það er eitthvað neinn. Þetta var alltaf mitt partí, sko.
Já. Segðu mér eins frá mömmuðinni.
Já, hún heitir Ásrún Laila Avad og er mögnu kona. Alltaf verið rosalega svona sjálfstæð og hún er bara svona, já, hún er algjörst ljós, þú veist, hún kemur inn í herbergi og þú veist, það er allir sem vilja tengjast henni, skilur, hún er svona með einhver danni superpower, sko. Ég held að svona okkar fallegast að sko, samverð og tengsl er bara búið að vera út frá heiðarleika og það er ekkert vera sópunin undir teppið, skilur, ef að hérna, það er eitthvað í gangi og einhver sorg eða eitthvað erfitt, þá er það alveg rætt í gegn og allt það, sko, og akkurat ég held að því var að tala hérna, neyslu á þannig að þú veist, hún var svo opin með sína neyslu, að það svona, og svo var ekki, þú veist, skamma mann, það var bara, þú veist hvernig það var fyrir mig og hérna, nú tekur þú bara ákvörðin hvað þú vilt gera þegar þú ert hérna orðin eldri, skilur. En hún er bara hálfur ekipti og hérna, og bara mjög blóðheit og mikið barnsleg orka á sama tíma og hún hefur þurft að fulla hennar srætt og hún er bara hérna bara fyrirmyndi mín, sko. Hún er rosalega heil kona, sko. Og svona, já, kjartna kona, sko. Þó hún sé Egypti, það er hún svo rosalega íslensk í mörgu, hérna, svona í fari, sko, ja. Í mörgu.
Hálfur Egypti?
Já.
Afiðin frá Egyptinu?
Já, hann Ahmed Hafiz Ahmad. Hann hérna kom, var að flýja hernaðskildi hérna. 60. Og kynntist sem sagt ömmu minni í Svíþjóð. Nei, í Þýskalandi, já. Var það stangin að þessum álfið hann íslenska álfið og elda hana heim og bara vildi ekki það stenni og hérna. Hún var bara alltaf bara að fara að djama, sko, sá bara hann sætan gaur, sko, og svo bara, já, ég ætli það, sikkert sé ekki bara sætis. En það var svona að fyndi svona skrifin tími, þú veist, þó að sé þú veist ekki margilega margir sem að voru þú veist eitthvað litaður á þessum tíma, sko.
Einmitt.
Þannig að var alveg lappa inn með gautinu og svona skrítin, skrítið að hérna hvað er stutt síðan og hvað er heldur síðan áfram einhvern veginn því í dag.
Einmitt. Flutti hann þess til Íslands?
Já, bjó hér síðan alla sína æfi, sko.
Já.
En og svo fyndir svo þegar við fórum þangað hérna, bara núna fyrir 3 árum með ég og mamma og hryskinu mín þá, veist, maður held alltaf að við vildi bara vera hérna, sko, svo einhvern veginn voru saknaðabréf sem voru alltaf að koma yfir, sem var, þú veist, sem maður var að lesa yfir, sem maður var þá, var ekki alveg raunin, sko, hann var alveg með mjög mikla heimþrá, sko, og langaði alltaf að koma tilbaka, en einhvern veginn gerði það aldrei, sko.
Og voruð þið þá hitta ættingja í Egyptalandi?
Já.
Og ég hef mikið ættingja það?
Já, nefnilega, þeir sem eftir eru, sko, það var alveg mjög magna að hitta alltaf, sko, þú veist. Og líka því að afi, ég var svo ung þegar hann dó, sko. Og hérna, þannig að þú veist, var svo gaman að tengjast honum líka upp á nýtt.
Já.
Heyra sögur frá þeim sem ólust upp með honum. Líka bara magna að vera hann og tengjast menningunni og bara fjölskyldin sinni var einhvern veginn þegar að fólk sem eru aldrei hitt áður en þetta er samt einhvern veginn DNA, þetta bara er tengst. Það er rosa sérstök tilfinning, sko. Akkurat svona allt öðruvísi orka í þessu svona, þú veist, þau kerðu bara marga mýlust til að koma að hitta mann, skilur því að það var bara svo magnað að einhver sem var smá skildur var komin veist, til að hitta alla og það er einhvern veginn með Íslendinga sem skilur þú veist, einhvern veginn allast upp hér veist, það er bara mann annaf alla að fá frænku í heimsók sko, þú veist, það er svona
Allir skildur öllum
og einhvern veginn en þannig er alveg bara allt eru í sjórka sko.
Hvernig var þín barnæska? Hvað er það alveg nýtt?
Sko, fyrstu 3 árin er ég í Hafnarfirði, svo er ég í Grafarvogi og mannilega svona, svolítið eins og maður hafið allast upp í sveit, sko, því að var svona einn langt frá og á þeim tíma, sko. Svo þegar ég orðin úlingur þá ég komin í Laugardalinn og svo núna ég í Vesturbænum.
Já, og í hvað skólum varstu?
Ég var í Kársbæjarskóla, fyrst annað í Grafarvoginum og leikskólanum að Bakka og eitthvað og svo fer ég í Laugarleikaskóla og svo fer ég í FA með MH og svo endaði ég hérna í Tröllaskaga þegar tónlistin var byrjuð. Og var ég hérna bara í fjarnámi þar og það bara á þeim skóla mikið að þakka og bara náða að klára, sko, þú veist, þau voru svo hérna hjálpsjum.
Klára eru þá stúdentspróf þaðan?
Já, stúdentspróf, já. Svo hef ég bara ekki menntað með mér, nema bara í lífinu.
Já, en það ertu bara 25, mann já. Finnst þeim svo sért mikið eldir og þú búinu svo lengi í sviðsljásinu.
Já, einmitt, já, þetta var svona, þetta byrjaði svo knaft, þetta var bara einhvern veginn, þegar ég er 17 ára þá er ég að gefa út, sko, fyrsta efni mitt og þá hérna byrja þetta bara svolítið strax, sko, þú veist og ég man svona, þú veist, ég var í MH og fór svona til skólastjórans og var að reyna að spyrja út frá, þú veist, það er svo margir í tónlistanámi eitthvað get ég ekki fengið eitthvað metið og svona þá bara kom ég, nei, við getum ekki verið að, hérna gefa þér einingar fyrir það að mæta í bónus að vinna og maður bara, já, þið sjáum þið svona eitthvað að þetta svo skrítið, þú veist, tónlist, sko, þú veist, og þessi vinna er þú veist, það er hort á þetta sem svo mikið svona að maður sé bara að líka að maður sé bara að skemmta sér að hafa gaman skilu sem það náttúrulega er fattur en það fólk áttar sér ekki á vinnuna sem maður tekur sko að einhvern veginn sem maður þarf að leggja inn til þess að gera þetta allt saman sko. Ég man að það var smá svona sjokk, þú veist, sem var svona já, ok, með, þetta er ekki eins og að vinna bara hvað vinnu sem er, þú veist, það var einhvern veginn hort á þetta sem og svona eins og smá eins og var talað niður til
já.
Það sem ég var að gera, það var einhvern veginn svona, já.
Bara dunda þér í ykkur bara.
Já, bara að dunda mér og eitthvað hafa eitthvað byrla bara.
Hvernig varstu sem krakki?
Ég var mjög forvitin og ég var mjög svona, var rosa opinn og hérna feimin líka, sko. Var alveg mjög svona blíð og ég var svo margt, sko, svona prakkari og alls konar, svona, en svona framan að minningin einhvern veginn, þá var ég bara, hélt ég væri bara álfaprinsessa og þú veist, ég var bara alltaf einhvern veginn í náttúrinu eitthvað og var rosa svona ákveðin við suma en feimin við aðra. prakkari með vinum og en alltaf rosa fullorðinslega sko svona það var svona ég var algjör svona mamma talaði það þú veist ég vildi alltaf sitja þú veist í öllum boðum þegar allir voru að fá sér kaffi eftir kökurnar í ammálanum og bara hlusta skilur við og var svona bara fylgjast með og bara svona algjör svona var bara svona
gumsál.
Ég eitthvað þannig ég veit ekki alveg ég bara var alltaf ána ja svona kannski eins og maður bara hafi gert þetta áður eða þú veist þetta var bara svona eitthvað ég vildi bara læra. Það svona eitthvað sem hefur alltaf verið mjög svona rauð þráður í mér, bara svona vilja læra og ekki vera rætt við að líta eitthvað heimskúti eða, þú veist, bara spyrja spurninga og bara breysk í því, skilur að hérna veri ekki of klár fyrir eitthvað. Ég held ég að veri bara svona ég skarma alltaf soldið út úr, skilur var alltaf rosa mikill gaur, sko sóttist rosa mikið í allt sem að strákanir voru að gera eitthvað neginn og þar leiðandi eru það bara svona mér minn hópur og ég man að þú veist þegar ég í svona þriðja bekk þá voru svona allar stelpurnar mjög hræddar við mig og ég skildi ekki alveg af hverju þú veist ég var ekkert ég vildi alveg vera vinkona þeirra en ég kunni kunni það bara ekki alveg þú veist skildi bara í öxlina þeim og hérna sagði þeir vera ljótum fötum skilur því það var bara eitthvað neina sem að fyrst strákarna gerði þeim skilur og hérna þannig sem kunni ekki alveg tungumálið sko og ég man að mér fannst það alltaf smá svona furðulegt sko svona, veist, ég var ekki partur af strákunum en ég var ekki heldur partur af stelpunum en þetta var alltaf svona smá veist, svona, ég var þegar það hentaði öðru koru orkunni skilur þannig að maður upplýðis alltaf smá svona út úr skilur en það var líka bara einhvern veginn eðlislegt skilur að vera bara á sinni vegferð að gera eitthvað skilur
Og ég svetti þess á milli.
Ég svetti þess á milli og fimmleikum og syngja síðan heima í karaoke.
Í karaoke?
Já, þetta var já, maður alltaf með tölvunar fram að segja að syngja bara öll lög sem að voru á YouTube þá og þeim tíma sko, sem er hérna, hverja minningar á því. Sko. Mm.
En þú sér, þú hefur verið að spila og syngja með pappa þinn.
Já.
Er hann mikið í tónlist?
Já, hann hérna og pappi hans, Árni Elfar, var rosalegur tónlistamaður og var í sinfó og stopnaði stórsveitina og myndlistamaður og frábær karakter. Pappi fór svolítið mikið í tónlist út frá okkur neginn bara held ég því eða ég veit ekki alveg að orðuglega þessi bara drifkraftir að þessi orka okkur sem toga mann á þessum maður átti sig á því svolítið var svona augljósa pappa líka. Og hann var í hárinu á sínum tíma og okkur svona fór rosa mikið inn í leiklist og óperusöng og var síðan einhverjum svona bílskúrspöndum og svo leið sko. Og ætlaði sér alltaf einhvern veginn að vera bara fullkomlega í tónlistinu og það svona maður sér það alveg á honum hvað, þú veist, ef hann er ekki búin að gera það lengi og svo, þú veist, svona hans sálfræði, sko. Svo þegar hann tekur upp gítarinn þá bara breytist orkan yfir honum, sko. Og þetta var svona svolítið okkar tengst, þú veist, það var svona mjög mikið bara svona, já, þar sem við gátum bara að tala saman, skilur, og hérna, hann er algjör grúskar og pælari og allar plötunar og líka bara, þú veist, opinn fyrir öllu, skilur, það var ekkert eitthvað, hann var ekki bara eitthvað í rocki, skilur, það var bara að fara inn í poppið og allt þar á milli, þú veist, jassinn og bara mjög avantgard dót, skilur, líka og maður bara, þú veist, og var einhvern veginn reynt að finna alltaf, þú veist, þó þetta var kannski maður alveg bara uff, þetta er hræðilegt, hvað er þetta skilur, þá var samt skilur verið að reyna að fara djúft von í skilur, en hvað er hræðilegt veit, og af hverju er þetta hræðilegt, hvað kveikir þetta hérna á hjá þér skilur sjá þér samt, þú veist, hérna kemur eitthvað sól og kveikir það á einhverju skilur, þú svona, bara kunna að meta allt í öllu skilur, var einhvern veginn svona svolítið, hans töfra máttur sko, þú veist, og þetta var bara ég á svona miljón vídeo og okkur er einhvern veginn að syngja saman og svo önnur miljóna sem ég inn og close it day skilur því það bergmálaði aðeins þar inni og að hennar með gítarinn að æfa mig fyrir, þú veist, fyrir lífið, sko. Ég var alltaf mjög meðvituð um það að ef ég gerði ekki núna þá mun ég ekki vera jafn góð og ég vil þegar ég orðin stór eða, sko, og hérna og svona var að rifja upp á hann einhvern veginn og svona, alltaf svona, ég var alltaf verið að flýta mér svolítið, sko, alltaf vitað inn í hjartanu hvað er framöndan, veist hvað er að tala um, skrýtin tilfinning og það er bara frá barnsaldri, þú veist, það hefur alltaf verið svona, allt í lagi að vera útur eða allt í lagi að vera ekki alveg að passa inn eða, þú veist, það var bara, svona er bara að gegja það er bara næs, eða þú veist, ekki eitthvað já.
Já, og verið örugg í því að vera bara þú sjálf.
Já, ég held að það sé málið og kannski spilar mamma þar rosa stórum part inn í, þú veist, að bara svona þetta blása upp svona einhvern veginn ljósi, sko, þú veist, og okkar tengsl og bara okkar samtöl og samvera og svona, þú veist, já. Ég held það sko.
En hvenær byrjaður að semja tónlist?
Ég á einhver voice memo og einhver krassa blöð þegar ég um 12 ára, þá man ég að það kom þessi tilfinning. Ef ég byrja ekki núna, þá verð ég ekki nú að góð þegar ég, hérna, þegar ég kemur að þessu. Alveg ræðilega lög, sko, en fallegt, einlægt. og alltaf ástina, sko, mjög fyndið einhvern veginn. Það bara eignast minn fyrsta kærastana þegar ég 13 ára, eða yngri, hann eitthvað í leikskóla, var maður fann að kissa hvernig eitthvað, en fyrsta lagi var einhvern veginn, já, ég var bara 13 ára þegar það var, þú veist, komin eitthvað sem að einhver heild skilur mig. En svo sem Bríet, þú veist, svo fór ég einhver hljómsveit og við gáum út eitthvað á SoundCloud, þú veist, þegar ég 15-16 og svo, þú veist, þegar ég Bríet og allt sem ég stend með í dag, þú veist, ekki það ég stend með allir sem maður gerir, svo sem en, en hérna, þá er ég orðinu mitt 17 ára og þá svona byrjar þetta verkefni, sko.
Mm-hmm. En þú fórst í ykkur svona hæfileika kefnið ekki hann á milli?
Jú, þú veist, það var alltaf, ég maður sóttist í það allt saman, sko, þú veist, það var bara hvort sem maður var í grunnskólum og, mm-hmm. og veist, bara alla söngukefnir og eitthvað og svo, jú, maður hefur bara reynt að fara í það allt saman, sko, já. Bara til að læra, þú veist, það er einhvern veginn að bara vera fyrir framan kamerur eða veri kynnast sjálfum sér þar, þú veist, ég náttúrulega byrjaði líka rosa mikið að syngja svona jazz og dinnertónlist hérna á veitingastöðum, sko, þú veist, á Íslækabarnum og Bækef og Þrastalindi og það svona læriði ég rosa mikið að syngja, þú veist, ég fór náttúrulega aldrei neitt nám eða neitt þannig og þar var maður, þú veist, bara einn í sínu megin heimi og spila í 3 tíma í senn, skilur, og hérna, þú veist, þó 5 kall og hamburgur í staðinn, skilur, og það var bara geðvikt, skilur, og þú veist, þannig var maður 15-16 ára og það var bara að vinna mín, sko, maður bara ríkur, sko.
Og hvernig komst í það?
Vinur minn sem ég var með í hljómsveit, hann var að spila, þú veist, bara piano, bara var alltaf með þetta gig, sko, og ég hoppaði alltaf inn, þú veist, þegar hann var að spila og söng kannski 2-3 lög, þú veist, og svo bara endaði á því, þú veist, og ég var bara að gera það frítt, það var bara, þú veist, vildi bara syngja smá óþólandi típa í pæli í samtíða, alltaf trúasvinni allt. En hérna, en ég meina, það er eina leiðin sem að, til þess að maður læri, sko, og hérna. Og það er að leiðandi, þá bara, þú veist, fekk ég geggið, hann flutti eitthvað erlendis og ég bara var með gítalegar hann á íslenska barnum og svo út frá því byrja ég á bæki á 50-töfum og svo lögatöfum, þrjastalindi keira þangað á einn og eitthvað, þú veist, þannig
að,
hann að þetta var orðið svolítið pakki, sko. Hann á sem aldrei, og þetta var akkurat þetta svona, þú veist, herri, ég er fann að gigga svo mikið, herra skjólastjóri hérna, getur ég fengið þetta eitthvað með þetta, hvernig þetta er það ég hef, skilur, þá var maður svona, já, ok, þú veist, það er ekki sama sín á þetta, skilur, og hérna þá fór ég bara í Tröllaska og bara fór í fjarnám til þess að ég gæti bara verið að sinna þess að vera í stúdíónu og gera þetta almennilega, þú veist, maður vissi bara hvað þetta krefst mikillar einbeitingu og mikinn aga, þú veist,
mm-hmm.
þegar ég var byrjuð síðan sem ég í stúdíónu svona.
Yeah.
Og vera svona manns eigin herra, sko.
En þú ert hvað bara rétt 17-18 ára þegar þú fer að senda frá þér svona fyrstu
já.
Lög?
Já, ég kynnist þannig að producer þegar ég er 17 ára og við byrjum að gefa út, sko, hana. Þegar ég er ennþá 17 þegar við erum að semja, sko, og svo og hann var náttúrulega svona mjög klár og mjög gott, þú veist, þegar svona eitt sem ég hef lært af mömmu líka svona umkringi sig fólki sem maður er klárt, sko, og þarna var ég bara mjög heppin, þú veist, og okkar vinátt að varð mjög stór og út frá því bara fórum við að vinna rosa mikið saman. Það var gott svona góðu tími, sko. Já, þannig að þá var ég bara 9 ára þegar ég gef út fyrsta lagið mitt og tónlistarvídeó. Það svona fekk mikla athygli, sko. Það var alltaf ensku, þú veist. Svo gef ég út fyrsta íslenska lagið mitt þegar ég 19 ára með Aron Kahn og þá var eitthvað svona, hvað gerlaði þetta, sko?
Já.
Fann maður svolítið fyrir því, já.
Og þú varst svona frekar þekkt, frekar rætt, er það ekki?
Jú, ég held það, sko.
Og hvernig fyrstu það?
Mér fannst það mjög eðlislegt, sko. Það var bara, þú veist, það var auðvitað skrítið, sko, en það varð mjög fljótt bara eitthvað sem að manni fannst bara fallegt, sko, og maður bara svona, þetta svona hefur komin tími eða sem að maður svona verður þreyttur, skilur, og svona erfitt að vera alltaf, svona, skiptir ekki máli í hvað herbyggjum að labba inn að hérna fólk veit hvað heitir, skilur, eða eitthvað, hvíslar eitthvað eða laumar einhverjum mynd og eitthvað, veist þú, það er svona, maður er bara, ég er bara lítið sæðilega út hérna, á kaffur, skilur, ég er ekki alveg eitthvað, ég er bara blæðingum, sko, ég nenni ekki alveg núna, þú veist, en hérna, en aldrei þannig að það eitthvað svona hafa eitthvað mikil áhrif, sko.
Mm.
En auðvitað, þú veist, þetta er bara maður er í vinnunni alltaf, skilur, eða þú veist, það er einhvers konar áreiti alltaf, skilur, yeah. Eða ég veit ekki hvað orðið á nota, þetta ekki áreiti, þetta meira bara svona, maður meðvitaður, skilur við, maður bara svona meðvitaður maður meðvitaður að fólk veit hver maður og það og svo skrítin svona tilfinning, þú veist, að bara, að maður að hitta hvernig fyrsta skipti og maður kynnir sig og það, já, ég veit alveg hver þú veist, og, og hérna, en ég veit ekkert hver þessi mannski og ég að reyna, hérna, en hvað þetta þú, skilur við, það hefur alveg verið svona oft skrítið en sem betur fer meira en oftar en ekki þetta bara mjög eðlislegt.
Mm-hmm.
Og ég man svona fyrst, þú veist, þegar var verið að byggja myndir og svona, það var maður bara, það bara svona, það var alltaf ákveðið svona ego boost sem að maður þarf að slökka líka, sko, þú veist, vera hérna, halda sér niður á jörðinu, það sé ekkert mikilvægara en eitthvað annað, eitthvað neinn, blása það ekki upp eins og það sé eitthvað, svo auðvelda eitthvað svona, ef maður vill mynd með einhverjum, þá lítur það nú að vera merkileg manneskja. Það sé auðvelda dett inn í þær, það hugsunarmynstur, sko, en
Ég fara of hátt og...
Já, þú veist.
Ertu mjög meðvitið það að vera niður á jörðinni?
Já, ég held það sé bara svettið, sko. Ég held það, sko. Mm. Maður batta samt ekkert þegar maður komin, sko, af jörðinni, þú veist, fyrir að maður eitthvað komin og það svona, á, herrið upp og sé, ég fór hann svo langt upp, skilur. En þetta náttúrulega mjög manist starf, sko, þú veist, þetta rosa upp og niður, þú veist, maður bara með 1000 manns fyrir framan sé að öskra nafnið sitt, skilur. Og hérna kann einasta orði einhverju sem ótrúlega persónulegt var fyrir þér, þú veist, eitthvað sem að, og svona mjög, mjög einlægt skilur ferlið, þú veist, að semja tónlist er náttúrulega mjög svona persónulegt og svo að fá staðfestinga á að bara mjög margir fíli það eða samþykja það sem þú veist að gera. Þetta svona, þetta skrítin vinna, þú veist, þetta skrítið að vera búin á því kannski og maður bara heima á sér og svo þarf maður að pressa sig upp og stökkva í 20 mínútur til að það mjög íslensk líka 20 mínútur til að skemmta, þú veist, og bara sprengja orkuna út og svo bara koma heim, þú veist, í þögn sko, og hérna og bara fara svo, þú veist, þetta náttúrulega mjög furðulegt, sko, eða þú veist langir dagar í stúdíónu og reyna að púsla saman einhverju lagi og það er svona heila mest manist, sko, það er bara maður elska lagið í viku og svo er þetta bara lýlegasta lag sem ég sama á því við minni skilur og bara hvað er þetta og bara neða, ég eitthvað, hvað er ég að syngja mér, ég tengi ekki við þetta lengur og að ég deli ekki eitthvað sem að ég mun síðan, þetta móta maður það síðan bara eins og maður vill, en þetta síðan eitthvað sem ég þarf að syngja og standa með að eilífu, sko, þú veist þetta til að eilífu líka og maður veit aldrei hvað, maður veit aldrei ég held að það sé svona óvissan er svo spennandi en líka lýjandi, skilur
Verða vinsælt þá við það?
Já, það bara líka, þú veist, bara hversu lengi mun þetta vara, skilur, maður líka svo ótrúlega með þetta um það, þú veist, þetta ekkert eilíft, skilur, ég ekkert að fara að vera eitthvað að gera, og það ekkert eilíft, skilur, vináttur eða sambönd eða, hérna, tengsl eða vinnur, þú veist, það eru bara alltaf í mótinu og breytast og það bara alltaf í stanslaus hreyfing bara í lífinu, skilur, þannig að maður svo svaklega með þetta það akkurat núna, ég og akkur þessi hljómsveit að spila saman skilur við strákanir sem ég púsla saman við út á landi að með þessa orku, það er bara núna og verður mögulega ekki þannig bara mest þegar við spilum saman skilur og það er einhvern veginn þess vegna vill maður alltaf vara við þetta, hvað er þetta einasta augnablik einhvern veginn, og stundum er þetta alveg svona smá erfitt fyrir mig hvað þetta er svona hvað maður getur orðið svona hyper meðvitaðar það að það varir ekki stæðilegu sko. Mm. Gríp mig við að vera bara kannski aðeins og lengi í kaffibóðinu. Það, þú veist, maður veit aldrei hvernig mannskan einhvern veginn verður farin, sko, eða þú veist.
Pælirðu mikið í svona hluti?
Já. Já, það kemur í svona bylgjum, þú veist, ég ekki eitthvað hérna konstant að pæla í einhverju en það komur svona augnablik, þú veist, og ég held að sé eitthvað svona þegar eitthvað skipti með ótrúlega miklu máli.
Mhm.
Ég held ekki dýmyndum með að það sé bara þegar maður eignast líka bara barnið sitt að fylgjast með breytinguna að ég, þú veist, hvernig mánuð er eitthvað neginn, ég held að þú veist, þá fattar maður svo mikið hvað tíminn líður og mann er langa bara að fylgjast með hverju einasta hennar augnabliki og hverju einasta hennar nýju svipriði skilur og hennar, ekki það ég ekki barnið, ég veit ekki hvernig það er en mér líður svolítið þannig bara með allt, skilur, hvort sem það er ástasambandi sem ég er í eða þessi vinátta sem ég á núna eða þú veist, því bara það hvernig hún er akkurat núna inn í þessu húsi sem ég á akkurat núna, þú veist, að hérna tala þetta subject akkurat núna, þú veist, það verður bara úrælt eftir smá eða við höfum engan áhuga á því eftir smá eða, þú veist, bara, þú veist, að það getur verið svona lítið, skilur, svo getur að verið, þú veist, bara það stórst að maður er eitthvað, hvað er hérna, bara það sem mannskja deyr, skilur, sem er mjög fullorinn, þú veist, svona þannig, sko, verður það svona meiri sorg umvafin því, þeirri pælingu. En jú, já, ég pælu mjög mikið í þessu, sko. og kannski þess vegna reynir maður að hann að grípa hver augnablik eins mikið og maður getur sko. Mm. En þetta kemur í sveflum, ég ekki hennan pæli þess að hvað þetta
En þú talaður áðan að mamma henn hefði mótaði mikið.
Já.
Og hún hefði talað sína neyslu og svolítið að þú hefur, þú hefur aldrei drukkið.
Nei, aldrei, hérna.
Tókstu ákvörun það bara, sem úlíkur?
Nei, ég tók ekki nema ákvörun, það var meira bara svona, það var ekki verið að hérna, færa neitt og það var ekki verið að hérna, segja að þetta verður líka svona fyrir þig, skilur. Það var bara, svona var þetta fyrir mig, skilur. Og svona þessi, og ég held líka bara svona, einmitt, þú veist, það var rosa mikið áföllum í æskunum minni og það var rosa mikil sorg og það var rosa mikil svona, já, svona hluti sem þurfti að tala sko. Og ég held að út frá því var líka bara rætt sorg. Mamma talaði sína sorg eða hérna sína áföll og allt það skilur og út frá því þú veist byrjar bara samtalið að þar að leiðandi leittist einhver deyfing af stað skilur og allt þetta og það einhvern veginn þú veist og ég held að bara að hérna kannski mun ég byrja að drekka einhvern tímann ég held að það sé líka það þú veist ef maður byrjar líka að vera svona aldrei að gera þetta þú veist þá maður strax búin að setja sig inn í eitthvað svona á hnefanum skilur ég held aldrei að eitthvað þú veist það er bara ekki hægt að hugsa þannig með neitt, skilur við. Eða ég ætla alltaf að gera þetta. Það er eitthvað neginn bara, ég hugsa ekki þannig neitt, sko. Og það er partur af sér, svo veist, bara, þú veist, að taka ekki neinum sem sjálfsögum hlut eða neinum vináttum eða neitt, skilur, maður veit aldrei, svo veist. Þannig að, já, ég bara hef líka ekki sóttst í þetta, skilur við. Og ég held að, þú veist, sem úlingur, þú veist, að eitthvað neginn fylgdist maður bara með vinum sínum einhvern veginn, það snýrist bara um að verða ókslega fullur eða eitthvað og mér fannst það ekkit svækilega eftirfartsóknarvert skilur eða sko að meika aðstæður var líka oft svona eitthvað sem ég heyrði skilur að bara að var leiðilegt einhverstaðar að því að ég var ekki nóg fullur og var einhvern veginn líka svona bara sem úlingur þú veist þetta er einhvern veginn svona á þeim tíma skilur og mér fannst það svo hérna erði alveg þú veist þá gerir þú bara skemmtilegt skilur var einhvern veginn það svona, að voru svona suma setningar sem ég heyrði svo ógislega hátt sem bara eins og ég man á vinkona minns að hún henni langaði að vera tónlistkona en hún sagðist alltaf að vera með plan B til að það er svo ólíklegt að það menni gerast og mér fannst það bara fáránlega sem ég heyrði það æfum minni, þú veist, ég var bara þú veist, nú er það bara búin að ákveða að þetta er ekki að vera að gerast þá sem er plan B, þá trúir ekki að plan A skilur það bara augljóst þú er bara búin að búa til örlögin þín það var eitthvað svona drifkraftur líka hjá mér bara ætla aldrei að gera ráð fyrir því eitthvað sé ekki að fara að ganga upp áður en að ég stíf inn í það.
En þú veist ekki með plan B?
Nei, aldrei, sko. Og það getur alveg verið svona, þú veist, þegar manni líður eins og allt sé að fara að flæða upp úr, sko, eða hérna, maður sé angra eðumörk, sko, þá er það akkurat bara þetta, þú veist, þá erstu bara í partíinu, skilur við, þú erst ekki með áfengi, þú veist, hvernig ætla ég að gera þetta skemmtilega, þú veist, hvernig ætla ég að vera í þessu eðumörku, þessum þurrkin og finna vatn, skilur við, eða þegar þú ert ekki með eitthvað akkir einhverstaðar, þá finnur við leið, skilur við mig, og þetta er bara hvernig svona í öllu, sko, þú veist, þegar maður fær svo svona augnablikin, þetta er bara eins og að, þú veist, maður er bara í peningavesinni, skilur við, það er bara hvernig í fokkanum á ég að gera þetta, skilur við, bara hvernig á ég að bara borga næstu mánamót, svo bara allt í einu reddast það, skilur við, að bara gerist einhvern veginn alltaf, þú veist, og það er einhvern veginn, ég veit ekki hversu margar sögum maður hefur heyrt af því, skilur við, bara eitthvað svona traust, skilur við, á það allt sé eins og á að vera og hennar maður sé bara, maður muni, þú veist, þetta er svona þegar maður fer líka bara í örvætningu, þá er ákveðin svona kraftur í því, hvernig orka, þú veist, það er eitthvað í sama hvað maður er, hvort sem það tengist einhvers þegar það er mjög alvarlegt, þú veist, einhver veikindi eða peningar eitthvað eða bara stress sem að vera ekki alls stjarnan akkur núna skilur við eða maður sé að vissa einhverju vináttu eða bara svona treysta er eitthvað sem maður er mín mantra sko.
Já. Þú talar sorgir og áfulli æsku, er það eitthvað sem hefur mútað þig inn í lífið?
Já, mjög mikið sko, alveg mjög, mjög mikið og ég held að þar sé líka einhver svona, þú veist, fyrirgefning er bara eitthvað stærsta sem að ég á sko og þú veist að ég held að ef maður myndi ekki sömur atbyrður eru bara þannig að maður getur ekki skilið skilur, getur ekki skilið af hverju einhver myndi gera eitthvað ákveðið, skilur það, af hverju það hefur bara svo miklar afleðingar, svo ótrúlega margt einhvern veginn ljótt í þessum heimi, sko. Og stundum getur maður skilið, þú veist, stundum getur maður bara svona, já, þú veist, það var alveg svaklega mikið neyslæðin og þess vegna hafði það þau áhrif og þess vegna gast ekki verið til staðar eða bababa, skilur. Eða, þú veist, einhver lendi í einhver ofbeldi og þeir sem eru meittir með aðra, skilur. Og þá getur maður fyrirgefið því en maður getur ekki fyrirgefið hvað manneskjan gerði þér. Mm-hmm. Og þú veist, ég held að það sé svona, þú veist, þegar maður svona brýtur aðeins upp áföll, þú veist, þá getur maður séð eitthvað í því sem að maður getur sleppt takin á. Og það er svona einhver sigur, sko, þú veist, eða sátt, þú veist. En já, maður þurfti að fullanast mjög hratt, sko. Og svona mín fyrsta minning af bara því að vera á lífi er bara að reyna að berga lífið minni, sko. Það er...
Hvernig þá?
Bara þar var bara ofbeldi sem átti sér stað, sko. Og það er eitthvað neginn...
Sem þú varst fyrir þá að...
Já, kringu, já. Og það er rosa hérna magnað að eiga það sem fyrstu minningun á lífinu, skilur að bara fyrstu sem að manst eftir við svona, þannig að gjöld spurning sem ég hérna spyr fólk svona, það er vel bara hvað, já, skeljar sandinum hann að ég man ekki alveg ég og mamma á ströndinni, eitthvað. Já, en yfirleitt, sko, en það er rosa oft samt þegar það er, sko, eitthvað svona, eitthvað áfall, sko, eða þú veist, og bara hvað sem það er, sko, bara man þeir í datt af stólnum þegar ég var lítil, þú veist. Það er svona eins og fólk muni eftir einhver sem sjokkar það.
Mm-hmm.
Og ég held að það sé líka svona, það sem fólk líka bara, en þannig að í dag alltaf að leita einhverjum sem sjokkar að segja að, þú veist, einhverjum sem að örfa það, skilur við að einhverju leiti út frá því að það lærir eitthvað.
Mm-hmm.
Og kannski það út frá bara eitthvað, ég veit ekki. Hvert sem það getur leitt mann, skilur, hvert sem þú ferð eftir það til þess að leita einhvers konar örfun í lífinu getur verið svo margt og það getur akkurat verið áfengi og neysla og eitthvað svona sem að ég bara sé, ég veist, ég sé bara svona mikið fyrir mér hvert ég fer ef ég myndi byrja útfraði hvernig karakter ég er að hérna, kannski þess vegna hefur maður haldið sér frá því, skilur.
Já.
En já, emitt, þetta er bara áfællin eru allstaðar.
Þú segir fyrsta minning þín sé af einhvers konar ofbeldi.
Mm-hmm.
Er það sem að þú varst beitt af einhverjum þér tengdum með?
Já.
Já.
Kannski mann ég ekki mann sem ég eitthvað mynda. En
þetta er eitthvað sem hefur mótað því
mikið. Já, bara algjörlega. Já. Algjörlega.
Þú talar einmitt áföll og þú segir ef að þú hefði farið kannski að drekka eða gert eitthvað slíkt. Mm. Þá hefði það kannski hefur notað að þess að deyfa þig en í staðinn kannski talaður hlutina við.
Já, ég held að það sé svona akkurat bara þessum svona stærsta gjöfin er eitthvað neina ekki einmitt sópandi teppi, sko, það er að tala hvað er í gangi, sko. Mm. Það er bara verið það bara í einu öllu, sko, bara vingur minn var leður við mig, sko, þú veist. Mm. Þannig að hérna og það er bara þannig í dag, þú veist, að ég þarf alveg að passa mig aftur að vera ekki að, emmitt, deila of miklu, þú veist, að bara eiga sig og halda sig líka stundum fyrir sjálfan sig, sko, að því að maður svona að deila bara líða eins og hérna allir geta haldið á, þú veist, eða varðveitt, sko, geimstinnum hans, en það eru ekki alveg til því að kannski skilta það, þú veist.
Nei, talað út hlutina eins og þú veist vön.
Já, akkurat.
Ja, ja.
Mm-hmm. En já, en það er rosa gaman að lifa þessu lífi, sko. Mér er það mjög spennandi þó að sé alveg ótrúlega erfitt hann sé oft, sko. Það er okkur neginn, hérna, reyni ég alltaf að fara inn í barnslegu orkana, sko, bara vera forvitinn og orkan og hvað næst, sko. Og reyna þá að grípa síðan öll augnablik eins og ég get. Og ég held að tónlistin sé það svona fyrir mér að grípa eitthvað að varðveita það, sko. Einhverja tilfinningu, einhverja ást, einhverja sorg, einhverja gleði.
Þetta virðist allt vera svona, svolítið úthugsaðu, samt sem áður.
Aha, wow, mér finnst þessu, ég sé alveg að bylla endalaust.
Þú hefur pælt mikið, hvað komið næst og hvað, ertu ekki okkur svona tímamótum svolítið núna?
Jú, það er náttúrulega, það er búið að vera, emmitt, það er alveg búið að kasta lífinum upp í loft, sko, og hérna, og ég fann rosa mikið fyrir. þegar ég endaði svona mitt síðasta samband, þá var það, snýðist það rosa mikið það, það var bara svona, ég veit ekki hvað er í gangi, það er einhver ólgæðina og það, ég finn að það bara alltaf frá, þú veist, snúst smá kválf og ég veit ekki hvort að það sé bara eitthvað sem að ég hérna bjó til mín ein örlög í því, en það bara nákvæmlega sem gerðist, þú veist, tveimur árum síðar samt, skilur við, þú veist, ekki það, maður var ekki, maður fattar það þegar það gerist síðan, þá púsla maður stundum púsluspilinu saman og hvað, já, herri, rosa skýrt hérna þetta. Þessi tilfinning, þú veist, það búið að leysa eða skilur það komið svar við henni mm-hmm. bara einn daginn kemur svarið alltaf í einhvers konar myndum saman hvort það er eitthvað stór spurning eða lítil spurning þá svona stundum bara kemur það til manns bara í skíunum sko. En ég held að hérna það sé akkurat það sem er í gangi núna er einhvern veginn, það búið að vera sér svona tilfinning innir með mann svona einhver ólga og það er búið að vera svolítið að standa yfir og eiga sér stað og það er svolítið núna bara svona bara og það er svolítið svona, maður finnir það í listsköpuninni svo núna bara, jæja, þú veist nú er ég að fara að byrja nýjan kapla sko, þú veist, og það er ógeislega skeri, sko en þú veist, svo er maður bara að finna fegurina í því líka, sko
Nýr kapli, þú varst að gefa út lag fyrir ekkert svo lengur síðan,
já.
Þú syngur á ensku
Já, akkurat
ekki, gert að...
ekki frá 17 ára það er svona eitthvað sem er að fara bara akkurat einhver tilfinning akkurat núna sko, þú veist, svo bara mun íslenskan alltaf koma aftur og ég veit ekkert hvað mun gerast, sko, en það var bara einhver svona að var partur að þessara ólgu var bara svona, já, ég prófa hans að skipta tungumál sko, bara að opna aðeins og það er alveg stundum að opna faðminn til að fá knús en
stefnur eitthvað út?
Bara það sem kemur, sko en auðvitað á það að skipta tungumál er svona ákveð statement, skilur sérstaklega eftir svona mikla velgengni þá okkur neinn eins og þau vilt að festast líka þar og það er gott en þetta er svona já, algjörlega, ég meina bara það var alltaf planið, sko
mm-hmm.
bara færa sem tungumál og sjá hvað gerist, sko
Allt opið,
svo veit maður ekkert hvað gerist það er kannski fallega það fallega við allt saman
Það er þannig spennandi tímar framöndan,
já
þú þið finnst þið kannski smá, eins og sagði hann smá óugnulegir.
Já, en ég held að það sé svona það sem mann drífur mann áfram okkur að þú veist, það er svona, þegar eitthvað er smá svona og skilur ekki alveg þá færði að leita svörum, sko, og það er svona myndast einhvers konar og svo kemur svarið kannski eftir á, og maður fattar eftir á það er eitthvað neinn, svona svo eiga einhver gamla flík og svo finnum maður akkurat jakkan sem passa við mörgum árum síðan, skilur, og það er svo ótrúlega settspæðing tilfinning
Bríet Ísis Elvar, kæra þakki fyrir komuna í segðu mér.
Takk fyrir mig.
Stay with me, please. If you are stuck inside, I know I'll set you.
still.